Чабаксарда узган Русиядаги жерлик халыкларнын туган тилдерин саклоо һәм үстүрүү мәсьәләләре буенча иҗтимагый оешма вәкилләренең форумында Дагыстаннан килгән Ногай халкы вәкилләре дә бар иде. Ногайларның берлек дип аталган оешма җитәкчесе Яңгырчы Азиев әлеге форумда Ногай теленең проблемалары хакында чыгыш ясады. Яңгырчы әфәнденең чыгышы Ногайларның тел мәсьәләләрен генә ачып салмады, ә бүгенге көндә юкка чыгу алдында торган милләт фаҗигасы хакында иде. Әлеге чыгыштан үзекләр тәкъдим итәбез.
Поданным переписи населения 2002 года численность ногайцев в Российской Федерации
2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда Русиядә ногай халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38000-дән артык, Чечнстанда 3500 ногай яши. 1989 елның 1 гыйнварында шул ук Чечнстанның Шилховской районында гына да 74000 халыкның 11000 ногайлар санала иде. Карачай-Черкес Республикасында 15000 ногай исәпләнә. Ставрополь районда 20000-дән артык ногай, Астрахан өлкәсендә 4500 милләттәшебез яши. Табигый ки, милли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүгә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы, балалар үлеме Русиядәге ногайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Ногай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр, аналар саулыкка туймый, ногайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары да юк. Дагыстандагы ногайлар яшәгән төп җирләр әдәбиятта, тарихи документларда ногай даласы дип атала. Бу Каф тавы алды, Терек һәм Кума елгалары арасы балчыклы һәм кумлы җирләр. Ставрополь калкулыгы Хәзер диңгез ясылыгына барып тоташа торган урыннар. Яңгырчы Азиев дәвам итә. Хәзер бу урыннарның тарихи ногай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспияны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елның 9 гыйнварындагы РСФСР Югары Шурасы Президиумының Чечен-Ингуш Республикасын торгызу һәм Грозный өлкәсен бетерү хакындагы фәрманы аркасында ногайларның тарихи ватаны Ногай даласы Дагыстан, Чечен-Ингуш Республикалары, Ставрополь өлкәләренә бүленде. Әлеге фарман қансыз репрессия ясауның, хумансызлыкның мисалы булып тора. Ногай халкын әлеге фарман бүлгәләде. Ул фарман хәзер дә минем халкымның қан сыркып торган ярасы булып тора. 1957 елгы территориаль бүленеш ногай автономиясе төзер өчен киләчәккә бернинди дә мөмкинлек калдырмады. Ногай халкының аңлавында 1957 елгы фарман милләт фаҗигасы дәрәҗәсенә күтәрелә барды. Чөнки кабатлап әйтәм, ногай җирләренә әлеге фарман нигезендә ясалма чикләр сызылды. Халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. Шул 1957 елдан башлап ногай мәктәпләрендә ногай телен өйрәнүне туктаттылар.
Его значение вырастало до размера национальной катастрофы.
Яңгырчы Әҗиев ногайлар тарихи җирләреннән күченеп китеп баралар, бигрәк тә яшьләр ди. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба елгы гадәтләренә кызыксынуны югалта башлыйлар ди ул. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан ногай яшьләренең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбе яхшы тормыш эзләү, яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләребез Сибиргә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башка әйләнеп кайтмый. Совет заманында хакимият ногайлар белән алар яшәгән һәр төбәктә шөгыльләнде. Совет заманы хакимнәре минем халкым белән үз рәхәтлекләренә шөгыльләнделәр. Таралган халык белән идарә итү җиңел иде. Халык кара хокуклар белән тыелган, кичләп ассимиляция алып бару канун чыгаруның төп кризисы булып тора. Чабаксардагы форумда Яңгырчы Әҗиев ногай теленең үзенчәлекләренә дә тукталды. Аның фикеренчә, Русиядә ногай телен бетерер өчен махсус сәясәт алып барылган.
Язык это не просто набор знаков, а основа национальной культуры.
Тел бит ул хәрефләр тупланмасы гына түгел, ә милли мәдәниятнең нигезе. Ногай теле Кыпчак теле төркеменә карый. Ногай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикренчә, ногай теле 3 шивәгә бүленә. Кара ногай шивәсе, бу шивәдә Дагыстанның Ногай районында Терек һәм Кума елгалары тирәсендә утырган ногайлар сөйләшә. Ногайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүче милләт kardeşlerim sileşe. Bu iki şivede sileşmişe halık dala nugayları Türkmen hasilite. Dağın ak nugay şivesi var. Türkî halıklar özlerinin kavimlerin kara hem aklarga bülüp karaganlar, karalar dünya aklar kün batışına anlatkan. Karaçay Şerkes'teki Kuban ilgası boyunda urnaşkan, Stavropol ülkesinin Kanda ulunda mineral sular şehrinde yaşayışlar ak nugaylar Türkmen'e karay. Kara nugay hem edebi nugay şiveleri lingvistik yaktan bir bütünlükle teşkil iteler. Şuruk vakıtta ak nugay şivesi ayrım raktıra. Halıklarına assimilasyonu meselesi dünya tarihi gibi yok tarihi problem ul. Ama nugaylarga kilgende bu mesele Sovet hakimiyeti urnaşkandan son program tüsaldı. Әлі 1721 елда ұк Ахмак Петр идара еткен шырда ұк Астырхан губернаторы Валынский Әдисан һәм Жәмилу нұғайларын қалмык ұлысларыны айрым-айрым көшертіп ұтырту үшін тұрышқан. Бұ нұғай халқын юк иту саясатының девамығына болған.
Это было продолжение политики уничтожения нагайского народа.
Нугайларның бирлек оешмасы рәисе Яңгырчы Аҗиев нугай теле мәктәпләрдә бүтәндәй диярлек укытылмый, укытылган очракта да ул атнасында 2 сәгать факультатив кына булып керәди.
Руководители Республики Дагестан продолжая работу.
Дагестан җитәкчеләре Валынскийның эшен дәвам итеп, нугайлар кумыклар белән кушылып битергә тиеш, нугай яңгырышының киләчәге юк дип уйладылар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы нугайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Нугай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау, Дагестан, Чечнистан, Карачай, Черкес, Астрахан һәм Ставропольнең тиешенчә финанслаулары нугай милли мәдәниятенең сакланып калу калмавын күн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбаплары юк, бердәм нәшрият юк. Нугай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн чаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны бөтенләй өйрәнмәү борынгы нугай мәдәниятен бетерүшегенә китереп җиткерде. Күптән түгел генә Дагыстанда тирекле мәктәптә оештырылган педагогика мәктәбе, Дагыстан университеты каршында нугай филологиясе бүлеге генә нугай теле белгечләре әзерли башладылар. Шулай да нугай теле дәресләре мәктәптә факультатив дәресләр сыйфатында гына, ягъни атнага 2 сәгать кенә бара. 2008 елда Дагыстандагы мәктәпләрнең яңа укыту планына күчерелүе һәм табибларның киңәше белән авыл мәктәпләрендә туган тел дәресләре киметелде. 2006 елда Дагыстанда нугай телен укыту мәсьәләләрен өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләр бирде. Нибары 4000-дән артык укучы гына нугай теленнән сабак ала. Бу 32000-дән артык нугай яшәгән Дагыстанда. Нугай теленнән сабак алучы балалар факультатив рәвештә генә атнага 2 сәгать кенә укыйлар. Дагыстанда нугай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек нугай халкының 1% гына нугай телен камил белә. Нугай теле дәүләт теле буларак Карачай Черкестә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә нугай теле күрсәтелмәгән. Русиядә нугайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Яңгырчы Аҗиев нугайларны ассимиляцияләү Русияның махсус сәясәте буларак барган, нугай халкы махсус рәвештә башка телләрдә укытуга күчерелгән дип саный. Моны раслар өчен ул тарихи вакыйгаларны да искә алды.
Создание Советского фонда культуры, который создался в 1989 году.
1989 елда Мәскәүдәге тынычлык вакыфы утырышында төрки телләр белгече профессор Баскаков булай дип белдергән иде. Мин нугайлар сезнең алда үземне гаепле хис итәм, диде ул. 1930 елда башында Милләтләр министрлыгы кушу буенча миңа нугай теленә анализ ясап, нугай язуын барлыкка китерү бурычы куелган иде. Мин Астрахан нугайлары татар язуын куллансыннар, Дагыстан нугайлары кумык язуы һәм әдәбиятын, Кырым нугайлары кырым татар язуын куллансыннар дигән тәкъдим белән чыктым. Мин хәзер моның нәрсәгә китереп җиткәргән аңлыйм һәм үземне моның өчен гаепле саным дип белдергән иде Баскаков. Әлеге профессорның тәүбәләреннән безгә бүген бер дә җиңел түгел. Күрәсең, профессор, чөнки гасырлар буена нугайлар исемлектә тордылар һәм кыйырсытылып килделәр. Шунда күп санлы Баскаковлар аркасында без нугайлар, кыпчакларның турыдан-туры дәвамчылары, нугай даласында яшәүче халык бүгенге көндә тел җәһәтеннән кумыклар тарафыннан ассимиляцияләндек һәм мәңгегә үзебезнең кыпчак телебезне югалттык. Ассимиляциянең алдагы адымы булып гореф-гадәтләребезне югалту тарихны оныту тора. Илдәге икътисади социаль вазгыятның начарлана баруы җирле аз санлы халыкларның язмышында фаҗигаи роль уйный. Ясалма территориаль бүлене шартларында милли мәгариф системының начар эшләве, гомумән бетә баруы, нугай халкының телен, гореф-гадәтләрен, милли үзаңын бетерлеүенә китереп җиткерде. Шындап та, илибизде яңа шир башлана ахыры. Демократик кыйметлерден, хуманды саясаттан тайпылу башланды. Мөгаен тоталь рәвештәге изоляция шартларына кайтып барабыздыр. Күп шырақта безнең арабызда ханнар, ханзадалар барлыкка килүенә без үзебез дә гаепле. Хакимиятне кулында тотучылар алдында ялагайланып, без үз кулларыбыз белән демократияны җирләп ятабыз. Сез Нугай халкының берлек оешмасы рәисе Яңгырчы Аҗиевның Чабаксарда узган Русиядәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган форумдагы чыгышыннан үзекләр ишеттегез. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.